šodien Latvijas prezidents Andris Bērziņš ir devies uz Valgu, kur tiek svinēta Igaunijas uzvaras dienas 95. Gadsdiena. Un faktiski, vienkārši sakot, tas ir tas pats, kas Latvijā notiek 11. novembrī, tas pats, kas Latvijas lāčplēša diena. Un jāsaka, ka šeit pasākums ir visnotaļ plašs, piedalās arī vienības no Latvijas, kuras man šeit un piedalījās parādē Igaunijas prezidents teica uzrunu. Un šīs uzrunas sākumā viņš īpaši atzīmēja tieši sēsu kauju nozīmi Igaunijas atbrīvošanās cīņās, tātad 95 gadus atpakaļ, kad Igauņi bija pleca pie pleca ar latviešiem.